Мәскеуде 2025 елда Россия ислам дөньясы Казан халыгара форумын әзерләү һәм үткәрү, 2024 елда узган саммит нәтиҗәләре буенча оештыру комитеты утырышы булды. Утырышны Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин үткәрде. Ул искәрткәнчә, Россия президенты Владимир Путин карары буенча форумның барлык чаралары инде икенче тапкыр федераль дәрәҗәдә уздырылды. Форумның эшлекле программасы да киңәя. 2024 елда форумга 20 меңгә якын катнашучы җыелган, дөньяның 87 иле һәм Россиянең шул кадәр үк төбәге тәкъдим ителгән. Марат Хыснуллин Россиянең ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре белән тагын да якынаюын билеп итте. Форумда 150-дән артык утырыш узды, 120-дән артык килешү төзелде. Төп чара Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы булды. Оештыру комитеты Россия ислам дөньясы 2025 халыкара икътисади форумын 15-16 майга планлаштырырга тәкъдим итте. Бу хакта Россия президенты киңәшчесе, форумны оештыру комитеты рәисе урынбасары, җаваплы секретаре Антон Кабеков белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинга форумга федераль статус биргәне һәм үзлексез ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерде. Киләсе елгы форум халкыбызның Бөек Ватан сугышында бөек җиңүенең 80 еллыгы елында узачак. Бу безгә аерым җаваплылык йөкли, дип ассызыклады республика рәисе. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Борис Тихомиров исемендәге премия лауреатларына бүләкләр тапшыру тантанасында катнашты. Борис Иванович Тихомиров республикада гына түгел, бөтен илдә танылган шәхес. Ул Советлар Союзы, Россия Федерациясе сәнәгате, оборона сәнәгать комплексы өчен күп эшләр башкарды. Премия лауреатлары 6 номинациядә билгеләнгән. Рөстәм Миңнеханов лауреатларны котлады. Татарстан рәисе шулай ук Ростех дәүләт корпорациясенең гадәти кораллар, сугыш кирәк-яраклары һәм махсус химия комплексы директоры Бекхан Ибраһим улы Аздоевка Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденын тапшырды. Аңа югары дәүләт бүләге республиканың оборона сәнәгать комплексын үстерүгә һәм ныгытуга керткән зур өлеше өчен бирелде. Татарстан Дәүләт Советының Иктисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Рәгат Хысаинов һәм республика вице-премьеры Фәнил Әхлюллин Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә гуманитар ярдәм китерделәр. Гуманитар дик составында түбә ремонтлау өчен агач материаллары, фасад җылыткычы, йомшак түбә, шешәләргә салынган су, яңа ел бүләкләре бар. Аларны Донбасс балаларына бәйрәм чараларында тапшырачаклар. Лисичанскийга җирле медицина хезмәткәрләре сорауы буенча УАЗ базасында ашыгыч ярдәм автомобилен китерү үзенчәлекле вакыйга булды. Медицина учреждениеләренә медикаментлар һәм шәхси гигиена чаралары да тапшырылды. Гуманитар йөк Лениногорский районы хакимияте һәм халкы ярдәмендә әзерләнгән. Теләкләр ШШ-сы масштаблы хәйрия акциясе дәвам итә. Республика премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов Казандагы Лупчук фамилияле күп балалы гаиләдә тәрбияләнүче балаларның хыялларын тормышка ашырды. 3 яшьлек Кирилл спорт ярата, бүләккә чаңгы сайлаган. 11 яшьлек Кристина иҗат белән шөгыльләнә, сәнгать мәктәбендә укый. Ул музыка җиһазын алды. 13 яшьлек Карина цирк сәнгате белән мавыга, төрле фестиваль ләрде чыгышасы, ә яңа ел бүләге сыйфатында ул Тимураякка заказ биргән. Теләкләр шышысы бүләкләр бирүгенә түгел, ә балаларның сәләтләрен үстерүгә булышуда. Әлеге күркәм акция киләчәктә дә дәвам итәр. Балаларның хыялларын эшен кашырырга мөмкинлек бир дип ышанам, дип билеп итте Роман Шәйхетдинов. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинда Теләкләр ШШ-сы Бөтенроссия акциясендә катнашты. Ул Чаллыда яшәүче Ралинага батут, Буадан Ратмирга колакшын бүләк итте. Чит балалар булмый. Акциянең төп дулламасы шундый. Шунысы сөендерә. Аңа елдан ел күбрәк кеше кушыла. Алар мохтаҗ балаларга ихлас күңелдән игътибар һәм кайгырту күрсәтергә әзер. Баланың хыялын үтәү ул яхшылыкка һәм могҗизага ышаныч бирү дигән сүз, диде ул. Исезгә төшерәбез. Теләкләр ШШ-сы акциясе 2018 елдан бирле гамәлдә. 5 ел дәвамында аның барышында бөтен Россиядән 100 меңнән артык баланың теләге үтәлгән. Ә хәзер хуатыршы турында.
Бүгін 27 декабр бұлытлы ауа, орыны білен қысқы уақытлы қар, жепші қар. Жел күні күн батыштан, толған орыны білен тезлігі секундына 15 метрға қадар күшейуішен. Хауа температурасы 1 градус жылыдан 4 градусқа қадар салқын. Юлларда күшілі бұзлауық. Атмосфера басымы 756 миллиметр.